Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc hezký večer, vážení posluchači, diváci. Po několika dnech od čtvrtka, kolik je to 4 dny, a po týdnu s Jaroslavem Chvátalem se vám opět hlásím z plzeňského studia. Takže Jardo, moc hezký večer do Ostravy, do vyhřáté letní Ostravy.
Tak jo, děkuji, taky ti přeji hezký večer do
zamlžené Plzně.
Zamlžené, jo?
No, celý den mlha.
Tak do zamlžené Plzně ti přeju hezký večer.
Ano. Já jsem koukal na radar a to tak tam vypadalo, že to Ostravsko, že tam bylo krásně celý den.
Jo, teplota, 15.
No, neuvěřitelný. Koukal jsem v televizi, rozkvetly už někde na jihu meruňky, marhuly na Slovensku, tak to bude sranda, až to všechno zamrzne. Dobrá, tak to jenom tak takové ty rozmary toho počasí, které tady teď jsou, je to vlastně celý únor, vlastně velmi, velmi teplý. No a teď co bude následovat, kdo ví potom. Jardo, ty jako meteorolog, jak to vidíš? Jak to vidíš? Jaký bude březen, duben?
Já to, jak to vidím, no, to se těžko jako takhle předpovídá dopředu, ale já si myslím, že bude teplíčko.
Že bude pořád, jo? Že už nepřijde
nějaké... Bude sucho a teplíčko.
A sucho, jo? No tak sucho. Teď je mokro dost, takže kdyby bylo
no
měsíc sucho...
No to jo, máme naplněné rezervuáry svým způsobem, ale jako během toho roku... Si nemyslím, že bude nějaké velké, jako systematické pršení dlouhé.
A tak ono by stačilo každý druhý, třetí den, když by večer noci zapršelo.
No
bylo
jo,
by to tak... úplně ideální.
No jo, no, jo, to by ideální to, bylo, no, uvidíme, jak to bude vypadat. Ideální.
Tak jo. Dobrá, tak jsme tak trochu tady trochu o počasí promluvili, jako vždycky, protože Jarda je takový amatérský meteorolog, že?
No, amatérský mám, to je jedno.
Tak jaký, prosím tě, když neamatérský, jaký, prosím tě?
To je pohodě, já to studoval i pohodě.
Jo, dobře, tak jo.
Tak co ti tam zvoní?
No, zvoní mi tady telefon, tak já ho potom vezmu. Ale to je můj soukromý, takže... Já potom zavolám zpátky, až se asi vezmeš slovo. Tak, dnešní pořad je třetí díl už projektu, přísně tajného projektu Orion, jak říkám, třetí díl s číslem 376. Obrázky jsme žádné neposlal, tak já se tam budu snažit dát ještě nějaké...
No, já jsem na to opomněl, protože jsem tady něco dodělával docela dost důležitého a popravdě řečeno jsem to opomněl tě poslat. No, tak
nevadí, já tam
někdy příště
ilustrativně pustím z minule něco případně. Tak, Jarouši, třetí díl. Asi pokud nemáš už, co by si řekl, tak můžeme... Já ještě si dovolíš, než začneme...
Tábor ano. Finišuje. No, právě.
Tábor finišuje. Ona tam běžela jako pozvánka před chvíličkou, tak já už to ani nebudu tam pouštět. No a možná je to tam ještě potom taky pustím, co někdy, možná za tu hodinku a půl. Ale chtěl jsem říct si, že se tam vyskytují pořád problémy s tím ubytováním. Teď jsme zjistili, že to tam trochu ještě v tom hotelu Tábor, který je tam uvedený, myslím, v té pozvánce, takže se tam ještě objevilo asi 5 nebo 6 míst, které tam byly tak jako schovaný, jak bych se řekl, tak zašantročený na přespání na celý víkend, takže pokud někdo ještě má problém s tím ubytováním, tak tam zkuste zavolat a zkuste si to nějak vybavit. Možná, že by se tam ještě něco našlo. No, začíná se to silně naplňovat, nebo začíná, no, už je prakticky 3 dny nebo 4 dny do vlastního začátku pátku. Objevují se tam nové a nové, noví hosté, především teda v ten pátek, a zjistil jsem, a já to nemůžu říct, kdo to bude, ale bude to velmi, velmi zajímavý umělec, který nám tam vystoupí v pátek, taktéž na poslední chvíli přijal pozvání, ale přijďte se kouknout. Opravdu nebudu to říkat, mám to i zakázaný to říkat, aby se tam nenavrhli jeho...
Zakázaný, jo? Přijde.
Ano, mám to přijde zakázaný, protože aby se tam nenahnali jeho příznivci a nezabrali tam místo pro nás, pro všechny. Takže mám to zakázaný říkat. Ano?
A jakého oboru se to týká? To nemáš zakázaný, ne? To můžeš říct.
Hudební, samozřejmě. Hudební.
Takže to je zpěvák?
Tak... Hudební obor, interpret zpěvák, všechno dohromady.
Ano? Interpret zpěvák.
Ano, tak a víc už říct nemůžu.
Jakému stylu hudby holduje?
Ne. Pěknýmu.
To můžeš říct, to není zakázané.
Pěknýmu, Jardo.
No pěknýmu určitě ano, ale jaký to je styl, jako vážná hudba, ne, tak to dechovka,
ne. To ne, nebo samozřejmě, populár. Samozřejmě, že to bude něco okolo Big Beatu, ale takovýho hezkýho Big Beatku. Takže asi tak, ale nechme toho, jo? Nemůžu už dál to říct.
A já už asi tuším.
Tak, netušíš?
A já to asi řeknu.
Já to zapřu. Tak, super.
A já to asi řeknu.
A já to zapřu. Tak ne, dobrý, takže se tam objevují tito lidé, prostě přijďte už ten pátek, bude to určitě to stát, mělo by to být zhruba o 7 hodin, protože s tím bude asi dost práce to všechno připravit, takže na tu pátou, 6. hodinu, dřív ne, protože jsme nakonec zjistili, že bude třeba asi ten sál do té doby, než to bude připravený, mít trošku zavřený, takže byste se měli shromažďovat v té restauraci, která je teda dost velká, ale až potom, já nevím, 30 minut před začátkem to tam můžeme pustit, neboť bychom to nedali dohromady jinak určitě. Tak, to je všechno, co jsem k tomu chtěl říci. V sobotu samozřejmě budou už takové ty oficiálnosti víceméně, ale ten pátek by měl být fakt hudebně zábavný.
Dobře,
pořád.
A co to, jestli tě můžu zeptat, to je takový záhadný, když říkáš oficiálnosti. A co se zatím skrývá za těmi oficiálnostmi konkrétně?
No jako vždycky.
Za tím výrazem oficiálnosti.
Jako vždycky prostě...
Bude to nějaké vyznamenání se dávat, nebo nějaké blahopřejný list, nebo něco, když říkáš oficiálnosti. Jo.
Soutěž o zlatou mříž, no, tak a takové to věci, ale ne, dělám si srandu, samozřejmě tam bude, jako vždy, co může člověk toho čekat, jaký program může udělat, když tam budou lidé prakticky, já nevím, jak bych to řekl, hosté, moderátoři, prostě všichni, kteří takhle dohromady, ale nikdy nevíme, kdo všechno přijede, že jo, samozřejmě. I když většina se jich nahlásila, tak většina ještě se jich ani nenahlásila a ty taky přijedou. Takže opravdu nejde dělat nějaký program. Ano, mělo by to tak být kolem mezi jednou druhou, v sobotu bychom měli začít a bude to samozřejmě představování všech, zdravit se k tomuto výročí významnému 10. No, jsem tam nějaké úplně krátké, jenom takové, chci říct fakt, opravdu nějaké zdravice, nebudeme se tam něčím rozvíjet, protože to bychom nevystačili ani do deseti do večera. No a potom, až toto skončí, tak samozřejmě si uděláme nějakou pauzičku malou, přestavíme sál a uděláme z toho potom večer ještě takovou taneční zábavu na závěr. A dokolika to bude, to nevím.
Takhle až hodně. Aha, tak
ano, přesně tak, takže můžeme třeba klidně až do rána. Na tom opravdu nezáleží. Jo, takže tak to, Jardo. A teď už tě dám to slovo. A nebo jestli tě mám naprásknout, takže si se rozhodl, že nakonec nepřijedeš?
Mm-hmm. Jo, ano, nakonec se rozhodlo, že nepřijedu, protože jako já jsem pochopil, že to bude takového spíš estrádního typu a formátu. Pátek. A já ty práce mám opravdu hodně a to prostě jako není moc pro mě, jako jo, tady tyhle ty věci, takže jako kdyby to byl třeba nějaký, jak jsem si tě říkal, přednáškový jako víkend, tak určitě ano, ale tady toto mě moc neoslovuje.
Já no, vím, ale jako nemůžeme na 10. výročí
ne, to je pohodě, to já jenom, říkám za sebe. Jo, tak to je úplně pořád.
Je to škoda, to nicméně no, jako
vlastně
nemůžu.
Že to škoda vůbec není.
Lidi tě budou, ale příznivci tě budou vyčiňovat, co si píš. Že
a proč by mě vyčiňovali, když tam stejně budou na pódiu tam budou ty eskamotéři různý a ty zpěváci a tak dále. No a
sobotu
tam si říkáš,
že
tam budou nějaké zdravice a veselice jako večer.
No to jo, ale samozřejmě budou tam všichni ty hostí. No ale to, všichni ty hosti a moderátoři, ty tam všichni budou, takže určitě by tě rádi viděli, posluchači, taky věř tomu, naživo konečně.
Mě vidějí tady každou chvilku, každý týden.
Já vím, ale přeci jenom naživo. Tak, dobrý, uvidíš, třeba se ještě rozhodneš. Já nevím, nebudu tě nějak lámat.
Ale obdržel jsem pozvánku osobní na UFO konferenci, teď co bude letos na podzim v Praze už, s tím, abych se teda zúčastnil, takže to, na to jsem samozřejmě kejvil, tak to jen taková zajímavost, víš. Uh-huh. Ale ty člověče kašleš pořád, já za chvíli začnu mluvit, aby ty jsi odpočinul, protože evidentně, ale to jsem teda zvědavý, jak budeš konferenciérovat tady s tímhle chrchlem v táboře. Jako, jo.
Na to tam budou lidi, já se patrně vrátím ke své minulé profesi, a to znamená ke zvukařině, takže to tam budu patrně celé v pátek teda ozvučovat, jo?
Jo, takhle, aha.
Takže na to, ale tak ne, to už jo. Je to lepší s tím krachlem, je to podstatně lepší. No. Jo, takže asi takto.
Super, díky.
Bude tam mít profesionální konferenciérku a konferenciéra. Profíky.
No pana.
Bejvalý profíky. Dnes moderátorka studia Helenka tam bude. Bývá profesionální konferenciérka. Takže toto tam bude provázet tímto Einkesselbundes, tomu říkám. Tak. A teď už, Jardo, je to na tobě. Dnešní pořad ještě jednou. Přísně tajný projekt Orion s číslovkou 3.
Dobře, tak navážeme na to, co bylo před týdnem. Respektive nás teď čeká taková další pasáž té dokumentace projektu Orion, a to je evoluce Země. Zase vás seznámím s nějakými základními informacemi a výstupy tady z té dokumentace. Už posledně před týdnem jsem tak trošičku naznačil, že spousta těch závěrů je pro někoho možná překvapivě v jiném, jaksi v jiném profilu, než jak jsme zvyklí prostřednictvím mainstreamové vědy, viz klasické třeba stáří naší planety, které je odhadováno na nějaké 4,2 až 4,5 miliardy let, pokud si to dobře pamatuju. Tady v tom projektu Orion jednoznačné tedy tvrzení toho, že naše planeta je stará 7 miliard let s tím, že průměr vlastně té mladé planety, té naší mladé planety na začátku její existence před těmi 7 miliardami let byl kolem 6500 kilometrů s hustotou 43 gramů na krychlový centimetr. Přičemž teplota povrchu v té době dosahovala nějakých 3500 stupňů Celsia. Přičemž tedy zároveň docházelo k postupnému snižování teploty a tím pádem i k tvorbě jakýsi chladnoucí kapalné slitiny takzvaných kovových tyroidů. To je specifický výraz. Ty tyroidy jsou specifický výraz, se kterým pracují v tom projektu Orion. Terminologicky je tam spousta z takových anomálí a specifických věcí. Já vždycky na to upozorním, až se budeme, jak se bude posouvat postupně tím materiálem dál, tak by mělo tady těchto specifických výrazů postupně trošičku ještě přibývat. Vlivem magnetického pole Slunce došlo k otáčení tzv. Vnitřního okruhu planet kolem vlastní osy ve směru opačném k rotaci soustavy, celé soustavy kolem Slunce, to jest proti směru hodinových ručiček. Jinými slovy, se tím myslí to, že skupina vnitřních planet, která je tvořena Merkurem, Venuší, Marsem a naší planetou v současné době, tak ta tělesa rotovala kolem své vlastní osy, pochopitelně, s tím, že ta rotace byla protichůdná, to znamená byla vektorově protisměrná oproti pohybu těch vnitřních planet kolem našeho sluníčka. Dále se v tom materiálu hovoří o intenzivní reakci, se tam rozebírá intenzivní reakce jaderného rozpadu, který v podstatě způsobil nebo způsoboval postupné rozštěpení teroidních kovů z vrchní vrstvy, jež zároveň tento proces generoval tzv. Lehké částice, s tím, že se začala postupně v čase tvořit kvazikapalná kovová skořápka vroucí vrstvy planetárního jádra, která v podstatě tvořila základ budoucí planetární kůry. Postupně začalo docházet k masivní interakci vodíku s kyslíkem, přičemž tato interakce se stala jakýmsi klíčovým parametrem k pozdější tvorby vody ve smyslu ale páry, to znamená vroucích vodních, jakoby hořavých nebo horkých vodních pár, které začaly tvořit jakousi specifickou vrstvu kolem té pevné struktury naší mladé planety. V tomto úhlu pohledu začal prostě se tvořit proces protoatmosféry naší planety, přičemž tato protoatmosféra se podle projektu Ryan skládala z oxidu uhličitého, vodní páry dusíku a dusíkatých sloučenin, které vyvěraly zevnitř, to znamená z té žhavé hmoty, do chladnoucí, postupně chladnoucí atmosféry. V průběhu následujících 2 miliard 600 milionů let, čili před nějakými pěti miliony lety, se planety vnitřního okruhu naší sluneční soustavy, Merkur, Venuše, Země, Mars, postupně sklidňovaly, to znamená, tím se myslí, že jejich orbity se vystabilizovaly do jakéhosi dlouhodobého stabilního orbitálního projevu, který potom ty jednotlivé planety vnitřní skupiny velmi dobře charakterizoval po extrémně dlouhou dobu. Hovoříme tady zase o nějakých několika následujících nebo několika následujících minimálně stovek milionů let, ne-li 1 miliardy roku. tady tyto vnitřní planety se v základu skládaly z lehkých prvků a různých oxidů, jakožto produktů jaderného rozpadu. Bývalého cyklu, nebo chce tedy bývalého aktivního životního cyklu našeho Slunce. Posledně jsme se bavili o tom, že tady tyto cykly jsou v podstatě přerušované jakousi energetickou, náhlou energetickou explozí, vzedmutím našeho Slunce, přičemž tady tento jev v současné době nazýváme mikronovou nebo solárním zábleskem. To jsou takové dva nejčastěji používané termíny. Co se týče Země, tak v procesu postupného ochlazování vnější vrstvy ve specifikované době, to znamená v rámci těch 2 miliard 600 milionů let, začala být aktivní, nebo začala vstupovat do aktivity syntéza žuly a postupný vznik žulové jakoby báze zemské kůry. Atmosféra se dále ochlazovala. Ružovená žula byla pokryta stříkanci roztaveného kovu z oxidy a solemy, vyvěrající z neustále vznikajících a zanikajících puklin, přičemž pokračovalo vytékání roztavené žuly ze společnými výtrysky, obřími výtrysky různorodých plynů, které dosahovaly výšky i několika kilometrů. Zhruba před nějakými 500 miliony let od počátku aktuálního životního cyklu našeho Slunce, neboli před těmi 5 miliardami 500 miliony let, byl tedy údajně tedy na Zemi ukončen proces tvorby žulové kůry. S tím, že zase vyjdeme-li z té ruské dokumentace, planeta začala postupně jakoby bobtnat. Co znamená, že její průměr z těch původních nějakých 6,5 tisíc kilometrů se začal postupně jakoby pomalinku, ale to byl takový velice pomalý proces, zvětšovat. Teplota povrchu i žulové kůry se snížila natolik, že se mohla rozběhnout syntéza čedičů, přičemž teplota povrchu planety v průměru dosahovala nějakých 170 stupňů Celsia. Zároveň započala kondenzace atmosférické vlhkosti, to znamená, začalo docházet postupně a pomalinku k metamorfóze vodní páry a začaly se, jakmile teplota klesla pod 100 stupňů, tak se začaly projevovat nebo začaly vstupovat do hry příhodné podmínky pro vznik kapalné vody, která se potom postupně počala objevovat na zemském povrchu. Tady v této době, čili před těmi 5,5 miliardami let zhruba, neexistovala na naší planetě prý jasná hranice mezi dnem a nocí a mezi vodní esencí a plynou esencí vodní páry. Celkově bylo přítmí, tady existovalo přítmí, nebo chce tady takové jakési šero, což s velmi malým prosvětlením, což bylo způsobeno velmi hustými oblaky o velmi velké tloušťce, dosahující mnoha desítek kilometrů. A tady přes ten kompaktní oblačný příkrov v podstatě ty sluneční paprsky se prodíraly poměrně velmi těžko. Postupně přibývalo vodní esence, která interagovala s žulovým povrchem, především s křemičitými aspekty žuly, což mělo za důsledek v tom fyzickém kontaktu, v té fyzické interakci generování velice specifických frekvencí, které prostupovaly spodními vrstvami zemské atmosféry a tato velice zajímavé portfolio frekvenční potom se stalo spouštěčem dalších postupných evolučních metamorfických procesů v spodních a středních vrstvách zemské atmosféry. V podstatě v této době dochází k nepřetržitým dešťovým srážkám, které mají celoplanetární kontinuální charakter. Zároveň dochází k stabilizaci a sklidňování procesu na vnějším povrchu, na té vnější kůře naší planety, ale i v samotné atmosféře. Přicházíme někam do období před 4 miliardami a 300 miliony let s tím, že tady v tom materiálu Orion je toto časové údobí prezentováno takovým zajímavým výrazem. Pásmo vzniku aktivního života. Čili pásmo vzniku aktivního života, časové pásmo aktivního vzniku života je charakterizováno před nějakými 4 miliardami 300 miliony lety, jinými slovy 3 miliardami a 800 miliony roky po explozi, po masivní explozi, čili masivní supernově našeho Slunce. Před týdnem jsme se bavili o tom, že naše Slunce je charakterizováno mikronovami z cykly 33 až 35 tisíc let, po sobě jdoucími, s tím, že existuje vždycky množina takzvaných standardních mikronov nebo standardních slunečních záblesků a pak následuje extrémně silný sluneční záblesk, extrémně silná mikronova, která má úplně o řády, několik řádů jiné parametry, než ty klasické mikronovy. Čili když já hovořím o solární explozi našeho Slunce před těmi nějakými 7 miliardami let, nebo 7,5 miliardami let, tak mám na mysli právě tady tento extrémně silný energoplazmický výboj doprovázený exotickými frekvencemi, vibracemi a takovým jakoby výdechem nebo odérem, který procházejíce těmi planetesignálami, předchůdkyněmi planet, způsobil aktivizaci extrémně zásadních a důležitých procesů, které nakonec skončili, nebo které nakonec vygradovali v tvorbu nebo v existenci klasických planet naší sluneční soustavy, tak jak je známe. Před 3 miliardami 800 miliony lety dochází k další extrémně silné výjimečné mikronově, která vdechla naší planetě procesy, nebo která nastartovala procesy, které bychom mohli nazvat syntézou života. Vznikají první, dáno do uvozovek, kapky nebo zárodky života. Ve výsledku chemické reakce vodních mikroorganismů se začíná se tvořit a v atmosféře se začíná objevovat kyslík, který v podstatě už tu byl kdysi, dříve, samozřejmě v jisté vodní páry, ale tady ten kyslík se objevuje ve formaci ozonu, to znamená, není to dvoumocný kyslík, ale je to čtyřmocný, pětimocný, šestimocný, sedmimocná molekula kyslíku a tak podobně. Výrazně poklesl atmosférický tlak a teplota se na povrchu Země se v tomto údobí pohybuje na té průměrné bázi kolem nějakých 75 stupňů Celsia. Zároveň dochází k finální fázi formování takzvaného prvotního oceánu, který pokrývá celý povrch planety. V této době neexistuje na naší planetě suchý kontinent nebo pevná půda, jako pevný kontinent nějaký nebo pevný nějaký kus hmoty. Všechno v podstatě, celý ten povrch je obalen komplexním jakýmsi oceánem. Hovoříme o takzvaném prvotním oceánu, ve kterém se začínají objevovat prvotní organismy, vodní miniaturní nebo mikroskopické rostlinstvo, fungující na základě fotosyntézy, pohlcující oxid uhličitý a vytvářející kyslík, protože v té době byla dominantní takovou dominantní složkou naší atmosféry dusík, samozřejmě, ale potom oxid uhličitý. Kyslíku bylo mnohem méně než v současné době, kdy hovoříme o nějakých 19 až 21% tuším objemu té naší atmosféry s ohledem na ten kyslík. Tady bych chtěl zdůraznit právě extrémně zásadní kreativní vliv té masivní mikronovy. Ukazuje se, a vidíte tady na tomto příkladu, že v podstatě nejen ta intenzivní mikronova, která se v prostředí naší sluneční soustavy objevuje vždycky jednou za několik miliard let, ale i tam obrovská množina standardních mikronov, ke kterým dochází vždy za 33 až 35 tisíc let. Takže ty mikronovy jsou v podstatě jakýmsi spouštěčem extrémně silných evolučních procesů, které jaksi přenáší nebo transformují skokovitým způsobem stávající evoluční a vývojovou platformu naší planety a ekosystému jako celku o několik řádů zase někam výš, o několik řádů někam dál. A tady zpětně ti vědci zainteresovaní do toho projektu Orion to v podstatě potvrzují a ukazuje se, že toto je jedna ze základních charakteristik solárního záblesku, čili mikronovy. Teď se podíváme do údobí před nějakými 2 miliardami 800 miliony let, s tím, že toto údobí je typické vznikem půdy, souše, ale i prvotních bažin a bujející nebo prudce se rozvíjející vodní vegetace. Čili před 2 miliardami 800 miliony let, neboli 5 miliard 300 milionů let po té extrémně silné mikronově našeho Slunce, v periodě čítající 2 miliardy 700 milionů let fungování vodních organismů a vodních rostlin se v atmosféře už objevuje, objevují různé variety molekuly kyslíku. Formuje se poměrně mohutná vrstva sedimentárních hornin, které pokrývají ten žulový a čidičový základ. Voda ještě stále pochopitelně kontinuálně pokrývá povrch naší planety, ale zemská kůra se začíná systematicky, nebo se počíná systematicky vzdouvat. Průměr naší planety v tomto období čítá 7000 kilometrů, to znamená, naše planeta se zvětšila zhruba o nějakých 1500 kilometrů ve smyslu průměru toho našeho tělesa. Čili když bychom to vzali na poloměry, tak těch 1500 rozdělíme na půlku, to je 700 kilometrů jakoby od zemského jádra všemi směry. V zemské kůře vznikají obrovské trhliny a dochází k odlamování obrovských kusů té pevné žuločedičové kůry naší planety a z těchto obrovských kusů se počínají formovat takzvané budoucí pevninské desky. Voda postupně odtéká, ta povrchová voda odtéká do zlomu v kůře, což způsobuje snížení, podstatné snížení hladiny oceánu. Na Zemi se objevují první souše a pevná půda, ale také bažiny s gigantickým kolektivem nebo s kolektivem gigantických lišejníků a kapradin. Do prasklin v žulové kůře je vytlačován, nebo chce tedy vtlačován čedič. Přičemž tento proces začíná být postupně poměrně velmi intenzivní. V této době, a to je poměrně hodně zajímavá informace, která je potom v jednom z dodatků velice pečlivě rozvedená, ten projekt, v tom projektu Orion se praví, že v této době na Zemi existovala takzvaná málo pohyblivá křemíková forma života, což je velice zajímavý terminus technicus. Já později, pokud na to bude čas, v těch dalších pokračováních se k tomu zkusím vrátit a jak si bych se soustředil potom na ten dodatek konkrétní, který tedy tento výraz poměrně zajímavě do všech podrobností rozebírá. Dostáváme se nyní do údobí před 1 miliardou a 900 milionů let do historie, 1 miliardy a 900 milionů let dozadu od současné doby, čili jsme 6 miliard 200 milionů let po mega explozi sluneční mikronovy, nebo chcete-li supernovy, před nějakými těmi 7,5-8 miliardami plus minus, jo, tady stovky milionů let nehrává se až takovou roli. A tady v tomto období dochází ke vzniku elektromagnetických pólů Země a objevují se první hmyzí a obojživelné formy života. V podstatě v důsledku nepřestávající ochlazování vnější žulové vrstvy zemské kůry a díky zrychlení rotace naší planety při pohybu po oběžné dráze okolo Slunce nastává oddělení žulové kůry od takzvaného zemského termojaderného jádra. Při tomto oddělení se termojaderné jádro počíná otáčet protisměrně proti vnějšímu zemskému obalu, což znamená vznik gigantické sférické dutiny, která se stala vnitřní atmosférickou, nebo stala se vnitřní atmosférou naší planety. A okolo planety, stejně jako uvnitř planety, se formuje, oni to nazývají elektromagnetický baldachín, nevím, jak to lépe ještě označit, no prostě elektromagnetická bublina, nebo chcete-li elektromagnetický baldachín, který se stává ochranou vnější i vnitřní biosféry před smrtonosným kosmickým zářením. Jeho součástí je samozřejmě i takzvaný sluneční vítr. Severní a jižní pól se stávají magnetickými. Uvnitř planety se vytváří kladný a záporný jakoby kladný a záporný elektrický proud, elektrický pól, přičemž oni v tom dokumentu hovoří o takzvaném východním elektrickém záporném pólu a západním kladném elektrickém pólu. A já vám to tady asi zkusím nakreslit, protože on k tomu je takový poměrně velký komplikovaný nákres, který je součástí přílohy té dokumentace Orion. Mm-hmm. Tak já to tady zkusím tak nějak neuměle. Když ty bys to
poslal, tak se to tam mohl šoupnout.
No, já se omlouvám. Já tady jsem se zabředl do práce před... Tak tady máme severní magnetický pól, to bude SMP, jižní magnetický pól, to bude JPP. Tak, tady budeme mít takový rovník nějaký. A tady potom máme, mám nakreslím ten, jakoby ten východní záporný magnetický pól jako prvek. A západní kladný magnetický prvek. Nebo chce tady pól.
Tak.
Tak.
Tak to ukaž.
Já tady se budu dívat na tu obrazovku, abych to, jo, jenže já tam nic nevidím na té obrazovce zase, už co tady vidíš, mám, teď už to vidím. Tak, já tady zkusím takhle přiblížit. Tady máme planetu Zemi, tady je nahoře, je SMP, severní magnetický pól a jižně magnetický pól a oni tam referují ještě o takzvaném záporném východním elektrickém pólu a západním kladném elektrickém pólu. Takže magnetické póly a elektrické póly jsou ve vzájemném vektoru 90 stupňů. Přičemž tam je potom mapka v tom přílohu, kde je vidět, kde se v současné době nachází ten elektrický záporný pól v Asii a kde se v té západní polokouli nachází ten elektrický kladný pól.
A ten je kde zhruba?
Prosím?
Ten je kde zhruba?
No to bych musel ukázat na mapě. To jako ten je kde. Jo? To je těžký. Jako, jo? To je něco podobného, jako kdyby si měl velký les a teď bych měl v tom lese říct, kde je ten konkrétní člověk. Jo? U jakého stromu. Jako, jo? To prostě, tady je problém, že já nemůžu, já tady mám Google Earth, ale to, co já bych tady ukazoval na svém monitoru, byste asi neviděli vy. Takže to je problém. Jinak bych vám to samozřejmě ukázal, kde se to přesně nachází. Ale tam je důraz na jednu věc a to, že severní magnetický a jižní magnetický pól jsou elementy fyzikální, které jsou velice důležité pro planetu jako celek a pro ekosystém na povrchu planety, ale zase jako celek. Ale co se týče člověka, tak mnohem důležitější pro člověka jako samostatnou individualitu, specifikum toho našeho ekosystému, jsou právě tady ty je ten záporný a kladný elektrický pol, který má, nebo který vykazuje kontinuální přímý vliv na lidskou auru, ale i na elektrické, nebo chcete-li elektrochemické procesy v lidském organismu, ve fyziologické formě nebo platformě lidského organismu, čili našeho fyzického těla. A elektrochemická synergie, která je opakem entropie, ta elektrochemická synergie procesů našeho fyzického těla je velice závislá od toho, jak je ta elektrická složka lidského těla náležitě skalibrovaná, to znamená, jak v náležitě kvalitním vztahu je k tomu planetárnímu kladnému a zápornému elektrickému pólu. A to je extrémně důležitá informace, která je v tom projektu Orion náležitým způsobem rozvíjena s tím, že tam je zmínka o tom, že jakmile tohle Rusové zjistili, tak vytvořili dva specializovaná výzkumná centra na Sibiři, která měla za úkol vytvořit nebo najít, měla za úkol nalézt praktické metody, praktické postupy, objektivní stimulace fyziologického těla lidské bytosti, prostřednictvím kterých by bylo možné provádět kalibrace, zpětné kalibrace, které by umožnily maximálně efektivní propojení těch elektrochemických systémů našeho těla tady na tyto dva elektrické póly, na ten kladný a na ten záporný. Nakonec z toho vznikla celé takové vědecké specifikum, které dneska čítá několik set stran prostě textů a velice zajímavých pojednání. Je vidět, že Rusové to mají extrémně dobře rozpracované, tady tuto problematiku, a už od nějakých rok 2005, tuším, roku, jsou schopni přímými, konkrétními, praktickými metodami nebo metodikami ovlivňovat pozitivně, pochopitelně, tady tuto vazbu mezi elektrochemickou potencí lidského těla a záporným a kladným elektrickým planetárním polem. Jsou schopni odstraňovat chyby nebo odstraňovat miasma, která jsou samozřejmě identifikována, čili ruku v ruce s tímto jde i takzvaná identifikační nebo diagnostická platforma. A potom samozřejmě je tam proces odstraňování a tady těch miasmat, čili jakýsi proces rehabilitace na této úrovni, vedoucí k obnovení původního vysoce efektivního a kvalitního propárování neboli propojení elektrochemických systémů lidské bytosti na záporné a kladné, záporný a kladný elektrický pól naší planety. Tady tato pasáž mě velice, velice zaujala, protože samozřejmě asi i vy tam vidíte v tom poměrně významný podíl praktických možností různorodého, pozitivních praktických možností různorodého charakteru, které by vedly k sofistikaci mnoha přirozených částí našeho organismu, protože se samozřejmě zjistilo, že pakliže člověk je dobře a kvalitně kalibrován na ten kladný a záporný elektrický planetární pól, tak víceméně se to obrovským způsobem odráží v kvalitě zdraví takového člověka. No a potom, když hovoříme o elektromagnetickém poli Země, včetně van Allenových pásů a podobně, tak to je v podstatě produkt, který je tvořen součinností magnetických pólů severního a jižního a elektrických pólů východního a západního dohromady. A tady, já když jsem potom sondoval terén, tak jsem zjistil, že v podstatě nikdo, nebo ne, nesetkal jsem se s nikým, který by mě řekl, jo, to znám, jako já vím o to východním a západním elektrickém pólu. Nikoho. Ptal jsem se různých lidí z různých profesí, jako co mám kontakty tady i v zahraničí a každý jako byl z toho překvapen a potom já, když jsem jim poslal jakoby tu část toho materiálu, když si to prošli a prostudovali, tak mi napsali teda velice jako pozitivní reakce, že to má opravdu logiku a že to navíc ještě vysvětluje spoustu věcí, se kterými si jakoby oficiální věda neví rady, které neumí dostatečně vysvětlit a jsou to věci, které souvisí s elektromagnetickými jevy, které mají elektromagnetickou povahu na naší planetě. A třeba konkrétně, aby byl konkrétní, pokud by si byl Pavlíku hbit, tak bys to možná i dohledal na internetu, ty fotografie nebo i videa.
Čeho, prosím tě, ještě jednou.
Pokud by si byl hbitý, tak by si byl schopen i dohledat teď na internetu nějakou fotografii nebo i videa. Totiž už se s tímhle souvisí s tou kooperací mezi magnetickými a elektrickými póly, souvisí světelné elektrické, specifické elektrické jevy, které se nazývají duch, spirit, neboli duchové. A tady ty spirit mívají buď to namodralou nebo načervenalou barvu a to zbarvení je údajně tedy odvislé od toho, jestli tam převažuje kladná nebo záporná složka, jakoby elektrická, teda údajně. A ty spirit, oni, to jsou záblesky, to jsou blesky, které produkuje naše atmosféra. A samozřejmě, ale ve stratosferických výškách a jsou to záblesky, které nevedou směrem k Zemi, ale které vedou na druhou stranu od Země jakoby směrem do volného kosmického prostoru. A ty výboje jsou mnohonásobně větší než klasický, jako klasický blesk, klasický elektrický výboj z mraku. A dosahují délky i stovek kilometrů, několika stovek kilometrů. A právě tady ty spirit jsou jednoznačně, aspoň to tady ten výzkum ruský potvrzuje, jsou produktem vzájemné součinnosti magnetických a elektrických ohnisek naší planety, o kterých byla před chvilinkou řeč. No a jakoby ten oficiální vědecký svět zatím nemá jasno. Existuje spousta teorií, za jakých okolností anebo v rámci jakých mechanismů tady ty spirit vznikají, ale nemají v tom prostě jednoznačně oni jasno. Tak, půjdeme dál a podíváme se nyní do údobí před 1 miliardou a 700 miliony let, protože to je období, kdy se začínají objevovat první ryby a první ptáci. Toto období je 6 miliard 400 milionů let po masivní super mikronově nebo super solárnímu záblesku naší planety. Čili ještě jednou zopakuji, nyní jsme v prehistorii vzdálené od současné doby 1 miliardu 700 milionů let. Objevují se první ryby, objevují se první obojživelníci, objevují se také první ptáci a také mnohočetný hmyz. který se stává v podstatě základním zdrojem potravy, a to jak pro ptáky, tak pro obojživelníky. A tady tito obojživelníci se pak stávají zdrojem potravy pro ryby. To znamená první, druhý praryb, které v těch praoceánech nebo v tom praoceánu začaly existovat. A nyní nastává dlouhý 1 miliardu let trvající proces formování a shromažďování biosférních zdrojů řetězu potřeb, jakožto požadovaná etapa před stvořením vyšších obojživelných forem života. Tady to pásmo časové před 1 miliardou 700 miliony lety je extrémně důležité, protože v podstatě tvoří jakousi přeložku nebo jakousi hranici mezi tím, co bylo předtím, čili mikroorganismy, ať už rostlinného nebo biologického charakteru, včetně tady těch jakýchsi různorodých řas a malých mikroskopických jaksi hmyzích forem života. A tomu, co po této hranici se startuje, a to už jsou mnohobuněčné vyšší formy, především obojživelných forem bytí, obojživelných forem zvířat. Tak a teď se dostáváme do údobí teď máme tu 1 miliardu té pauzy, to znamená jakési přepážky, a tím pádem se dostáváme teď do údobí před 700 miliony lety, předtím jsme měli 1 miliardu 700 milionů a teď jsme 700 milionů před 700 miliony. A v projektu Orion se hovoří jednoznačně o tom, že v této době se začínají objevovat první dinosauři a první vyšší formy nebo další formy vyšších jakoby živočichů, mnoha buněčných živočichů takového toho vyššího řádu. Všimněte si, že klasická věda v podstatě tady, když se bavíme o dinosaurech, tak se bavíme, a tady u těch saurech různých, tak se bavíme o historii vzdálené 200 milionů let, 150 milionů let, 100 milionů let a až nějakých 50 milionů let. A tady zase to máme protaženo víc dozadu, protože všechno to tady je protaženo víc dozadu od samého počátku vzniku naší planety. A tady ten materiál hovoří o tom, že tato zvířata se tu začala objevovat už před 700 miliony let. Čili v důsledku rozvinutí živočišné, nebo chcete-li klasické biosféry na naší planetě, se v tomto období začínají objevovat první velcí živočichové, včetně dinosaurů, a začíná intenzivní rozvoj a evoluce především pozemského života přes bažinnou flóru a faunu až po suchozemské formy. V tomto období byl spuštěn tzv. Proces formování biocenózy na souši. Průměr Země v této době dosáhl 12 000 kilometrů. Všimněte si, že na samém počátku byla naše planeta o průměru 6500 km s hustotou 43 gramů na krychlový centimetr a po nějakých 6 miliardách a 300 milionech let jejího života se naše planeta nafoukla tak, že průměr dosahoval 12 000 kilometrů. V tomto období se formuje více vrstva vegetace, pokrývající celou souš. V první úrovni šlo o byliny a keře vzrůstu do 2,5 metru různorodých druhů. Druhou úroveň tvořily borovice a jedle, jež dosahovaly výšky 20 metrů a různorodých poddruhů a takových těch podtříd a čeledí. A třetí úroveň dosahovaly eukalypty, které dosahovaly, prosím vás pěkně, výšky 200 metrů. Výšky 200 metrů. Ano. A čtvrtou úroveň pak tvořily zmizelé stromy, takzvaní vegetační giganti, kteří dosahovali výšky od 2000 do 20 000 metrů. Ano. A teď tady k tomu, to je neuvěřitelné, 20 kilometrů. To já vím, že to zní šíleně, že kdybyste si za našich podmínek představili strom, který je vysoký nějakých 10 kilometrů. To znamená, je vysoký jako Mount Everest, jo? A třeba i ještě vyšší. A k tomu je speciální dodatek, poměrně obsáhlý, a součástí tohoto dodatku jsou fotografie částí těchto vymřelých gigantů, které se v současné době v podobě skamenělin dají nalézt na naší planetě. Jenomže když si představíte ten 10-kilometrový kolos, který ukončuje svůj život, samozřejmě dříve či později, ať už v rámci nějaké lokální povodně, katastrofy, anebo prostě už zestárl tak, že prostě ukončil svůj život přirozeně a padl na zem. Teď si představte 10-kilometrový strom, jak padá prostě na zem, jako jo. To je šílený. A teď on padne a samozřejmě dochází k prudkému rozvoji dochází k prudkému rozvoji entropických procesů, které vedou k rozpadu vlastně jakoby tkáně toho stromu, neboli k rozpadu té dřeviny. A ten strom začíná trouchnivět a teď začíná rozpadávat. Má délku 10 kilometrů. A začíná se rozpadávat na kusy. A ty kusy se začínají rozpadávat na menší kusy. A teď to všechno začíná se postupně jakoby zavážet, zanášet spadem, který tvoří hlínu. Ano? Který tvoří prostě půdu hlínu. A teď celý ten už rozpadlý gigant se postupně jakoby noří níž a níž a níž. Tam začínají působit různé tlaky, fyzikální procesy, včetně polomumifikace, až postupně to vede ke skamenění. Jenomže v té skamenělé podobě, která zase podporuje rozpad, lámání, tak už máte ten gigantický strom rozlámaný na miliony malých kamenných úlomků. A pracujete s podložím a jste třeba paleontolog nebo archeolog nebo prostě nějak máte nějakou tu odbornost a teď narazíte na kus takovéhoto úlomku o velikosti, jdeme tomu, 2 metrů nebo 3 metrů. Jo, takový obrovský kus. Poznáte opticky, to s největší pravděpodobností hned poznáte, že se nejedná o živočicha, ale že se jedná o skamenělou kůru, prostě nějakou skamenělou obrovskou rostlinu. Jo. No a teď ale za normální okolností neexistuje, nebo nemáte k dispozici páku, která by vám pomohla identifikovat ten 2,5-metrový kus skamenělej, že je to vlastně mikroskopický kousek obrovského rostlinného giganta, který měl výšku 10 kilometrů a padlý na zemi délku 10 kilometrů. A Proto spousta tady těchto úlomků je v různých muzeích a prostě v různých takových těch vědeckých institucích, v depozitech, a je to vedeno jako neznámý druh prostě nějaké kapradiny, dejme tomu, nebo nějaké plavůně, nebo nějaké přesličky, která byla vysoká, dejme tomu, 20 metrů, 25, 30, jo, maximálně. A Rusové přišli na to, jak to identifikovat. A oni na to přišli tím způsobem, že vytvořili technologii, která prostřednictvím mikroskopování, pomocí speciálního mikroskopu, je schopná identifikovat skamenělé buňky. Přímo tu skamenělou strukturu přes mikroskop jsou schopni jako se dostat na, v té skamenělé struktuře na buňkovou úroveň a jsou schopni identifikovat skamenělou strukturu konkrétní buňky. A podle morfologie těch buněk, já to velice zjednodušuji, protože to, tam ta příloha má snad, já nevím, 60 stran. A jsou tam extrémně vědecké věci, které bychom asi nerozuměli. A pomocí struktury, buněčné struktury a rozložení těch buněk, oni zjistili, že ta skamenělá hmota, která zaživa byla kmenem, dejme tomu, toho stromu, tak ta strom musel dosahovat minimálně takové a takové velikosti. A teď si představte, že oni, ono jim tam z toho potom vyběhlo, dejme tomu výška 11 kilometrů nebo 10 kilometrů. Jo? Tak teď, to je obrovská výzva, protože to je šokující informace samozřejmě, která bortí mnoho narrativů stávajících, neboť je to spousta otázek. Jak vlastně jakého organického složení byla taková rostlina, která dokázala odolávat fyzikálním podmínkám tehdejším na naší planetě o té své gigantické velikosti. Protože když vezmete jenom gravitační podmínky ve vztahu k takové gigantické plodině nebo rostlině ve formě stromu, když tak to je samo o sobě obdivuhodné. Nebo vezměte si kořenový bal, to znamená to podzemní kořenovou část. Víte, jak rozsáhlý kořenový systém mají třeba duby nebo eukalypty, co jsou v podstatě nejvyšší stromy, pokud to říkám správně, v současné době na naší planetě. A teď si vezměte, jak rozsáhlý kořenový systém musel mít 10-kilometrový strom. To je naprosto neuvěřitelné. Další zajímavost. Když půjdeme a vstoupíme do bájek, bájí a legend, tak ale zjistíme, že se velice často v těch legendách objevují obří gigantické stromy, které měly rozsáhlé větve, to znamená, ta koruna byla extrémně košatá a dejme tomu oblast nacházející se pod korunou dosahovala několika kilometrů čtverečních. Ano. A s těmito informacemi se ale v těch legendách setkáváme. Pak tu máme vyprávění námořníků. Mám tady k dispozici dva příběhy konkrétně v hlavě, protože já jsem o nich psal na Matrixu, ale ty názvy těch seriálů si nepamatuju. Protože jsem toho tam napsal už strašný množství, strašný kvantum. Jeden ten příběh je vázán na severského výzkumníka od někud z Norska nebo ze Švédska, který se plavil na začátku 20. století někam ke Grónsku a plavil a pak najednou zjistil, že v podstatě chtěl dosáhnout někde oblasti Nové Země ale té nedosáhl. Naopak ta posádka zjistila, že se začíná oteplovat, místo aby byl stále větší mráz. A pak najednou připlavali do nějakého přístavu, kde byly velice příjemné teplotní podmínky, v podstatě žádný sníh a žádný led. Lidé, kteří tam byli, je přivítali, ale v těch obličejích oni prostě byli nějak jako, vypadali jako jinak, i když vzhledově byli stejní jako my, ale přece jenom něco na ní bylo odlišného. A na obloze se objevilo načervenalé slunce. Aby to zkrátil, tak v podstatě oni mu sdělili, že ví, kdo je, že je člověk z povrchu země, a i když to zní teď šileně, že prostě se mu podařilo připlavat do jakoby nitra země. To znamená, jako kdyby plaval, pak došlo k zakřivení oceánu a on vlastně vplul jakoby někam do nitra země. No a jedním z výrazných aspektů tady této kvazi příhody je existence super obřích stromů, které on tam poměrně velice detailně popisuje, s tím, že koruny těch stromů dosahovaly výšky několika kilometrů a že mu ti lidé říkali, ti vědci z té komunity tam, že tady tyto stromy kdysi v pradávných dobách existovaly i na povrchu země, ale že v důsledku vývojových a různých metamorfických podmínek a kataklizmatických událostí a změny v magnetismu a tak dále se jako tyto stromy prostě zanikly a všechno se tam zmenšilo prostě na tom našem povrchu. Zvířata se zmenšily, stromy se zmenšily, prostě všechno se zmenšilo, ale že u nich, jakoby tam dole, někde vnitru, tyto podmínky stále přetrvávají a tudíž se tam zachovala nejen ta prapůvodní vegetace, která byla na povrchu, ale i v mnoha případech i zvířena, která kdysi v těch pradávných dobách chodila po povrchu naší planety. Takže samozřejmě já, když jsem se jakoby v té první lajně jsem studoval ten materiál projektu Orion a četl jsem tuto informaci, tak jsem se škrabal na hlavě a říkal jsem si, no tak to i jako na mě je teda docela drsná věc, teda docela síla. No ale potom samozřejmě já mám nějaké postupy, takže jsem to nějak, to je vždycky velice dobré nehodnotit nějak, nevytvářet si nějaký ukvapený úsudek, ale začal jsem schánět materiály jako další tady k tomuto tématu z různých zdrojů, které mám k dispozici a teď jsem to začal křížně prostě porovnávat a zkoumat. A pak nakonec, jako mi to začalo dostávat jako i smysl, jako do určité míry. To já říkám, do určité míry. Takže já dneska, co se týče mě, tak tady tyto informace beru zcela neutrálně. Nemám s tím problém. Jako já s tím problém nemám. Že před 700 miliony lety tady mohly být jako solitéry stromy, to asi ne jako lesy, protože tam samozřejmě hrajou i epigenetické podmínky, takže ty velikosti tam takové nemohly být, ale strom jako solitér, specifický typ, druh stromu dosahující výšky 10 kilometrů, prosím, proč ne, když tady mohli chodit brontosauři a dinosauři, kteří byli vysoký desítky metrů, v podstatě a dlouhý desítky metrů a dodnes si věci lámou hlavu, jak tady tato zvířata fungovala nebo jak se vyrovnávala s gravitací například, protože ta zvířata měla dvě srdce nebo i několik srdcí, aby dokázala vypumpovat prostě krev až do hlavy. Jo, vezměte si brontosauruse, jo, znáte brontosauruse, ne? Jak vypadal, s tím dlouhým krkem. Jako dítě jsem miloval komiks od Neprakty Brontosaurus Puntia. Já ho dokonce tady někde mám v knihovně založený, ten zelený brontosaurus puntěk, tam byl s tím dlouhým krkem nahoru. No a teď si představte, že ten organismus dokázat vypumpovat krev až do té hlavy nahoru přes ten obrovský krk, okysličenou krev samozřejmě, protože tam někde tam byl jeden mozek a druhý mozek měl ten dinosaurus ještě v těle jako takové. Jo? Ta jejich fyziognomie byla velice pozoruhodná. A teď se zjistilo, že existovaly i zvířata, která měla 3 srdce, nebo dokonce 4 srdce, 4 pumpy, aby to dokázalo prostě v určité gravitaci vypumpovat až nahoru. Vezměte si, jak jsou na tom žirafy s tím svým dlouhým krkem. Na to jsem se účastnil v zoologické zahradě. Jsem byl, to ještě když moje dcera byla malá, tak jsme byli v zoologické zahradě v Praze a tam zrovna byla taková mini přednáška vlastně o tom, jak ta žirafa v podstatě funguje v souvislosti teda s tím pumpováním té krve až nahoru. Jo? Protože ona ve své podstatě z nějakých důvodů, pokud to říkám správně, jo, teď si nejsem jist, nemůže ten krk vohnout úplně jako takhle dolů, nějak, protože by ji ranila mrtvice, protože ten tlak, se kterým jde vlastně ta krev nahoru, tak kdyby jako tu hlavu sklonila ještě směrem dolů úplně, tak v podstatě by ji trefilo, jakoby, jo. Proto ta žirafa v podstatě ve stoje se živí tím, že okusuje vlastně větvičky stromů nějaké prostě takové v té své výšce, jakoby jo, protože jinak by měla docela zásadní problém.
Pardon, ale když pije, viděl jsi, když pije, roztáhne nohy hodně přední.
No ona musí roztáhnout ty nohy, no, přesně, pak, ona musí roztáhnout ty nohy, aby...
pak dá tu hlavu dolů.
No dá, ale má ty nohy roztažené.
No vlastně,
jo.
Samozřejmě.
Jo? Nemůže dát tu hlavu dolů bez těch roztažených nohou, protože vlastně vlastně v podstatě jak tím, jak roztáhne ty nohy, tak celé to tělo, jako ta osa toho těla klesne víc k zemi. Jakoby, jo? Se sníží. Sníží vlastně to tělo. Jo? Roztáhne nohy, tělo se sníží níž a napije se. Jo? Ale kdyby jako se vohnula normálně prej, jako tak by to nemuselo dopadnout dobře. No. Takže zpátky tedy k těm gigantům, k těm gigantickým stromům, no a oni potom, jak teda začali identifikovat, nebo dokázali identifikovat ty skameněliny, které patřily těm gigantickým stromům, tak zjistili, že v podstatě tam, kde našli jeden nebo dva, tři tady ty úlomky nějaké, tak samozřejmě v nějakém vektoru věděli, že v nějaké vektoru i do vzdálenosti třeba několika kilometrů budou nacházet další a další tady tyhle skameněliny. Stejného typu, protože patřili k stejnému kmeni toho stromu. No a představte si, že on jim to začalo vycházet. První tady tyto pokusy probíhaly v Mongolsku a s velkým úspěchem, že skutečně o délce 8, 9, 10, 12 kilometrů pěkně nacházeli poskládané kusy, takže to byl koridor nějakých 10 kilometrů a na tom koridoru 10 kilometrů nalezli třeba 800, 1000, neboli i 2000 takovýchto skamenělých prostě dvoumetrových, třímetrových prvků. Jo? No a potom z toho vzešla debata, to je tam v té příloze jakoby popisováno, protože ti Rusové, oni z nějakých důvodů se chtěli jakoby svěřit, nebo chtěli tady ty svoje poznatky, o ty poznatky se podělit se západními vědci, kteří teda, když to zjistili, tak samozřejmě tam proběhl nějaký takový menší šok, že jo. Potom v mnoha případech šli do depozitu v těch muzeích a výzkumných ústavech a po mikroskopování tak celá řada těch vzorků skutečně odpovídala tady tomuto typu. Takže potom oni zpětně dohledávali, kde ty skameněliny byly nalezené a začali tam dělat mnohem rozsáhlejší výkopové práce, aby si potvrdili tu hypotézu těch Rusů a také jim to začalo vycházet. Jenomže tady tyto poznatky, jak si nebyly, se nevešly do toho oficiálního narrativu toho, jak tady vypadala naše planeta, ten ekosystém té naší planety v tom období, protože kambrijská exploze života byla datována, pokud si to dobře pamatuji, na nějakých 400, před nějakými 400 miliony let, nebo jo, tak nějak zhruba, pokud si to pamatuji. Dobře, Pavliku, prosím tě, vygoogli tam výraz cambrijská exploze života.
Cambrijská?
No, nějak tak, ono to tam schroustne. Cambrijská exploze života.
Čekej, moment, já to mám něco. Cambrijská exploze. Krapa, to mám života. Tak zkusíme to, co to udělá. Cambrijská exploze. Je tady jenom Wikipedia.
No. Je a označení... před kolika
lety?
No, povídej.
Já říkám, co to je, jo? Co tady píše o tom, co to je. Je označení pro náhlý nárůst nálezů fosilí mnohobuněčných živočichů z období Kambria. Zhruba před 540 miliony lety.
No, tak já jsem říkal 400, oni 540. Jo, to tak odpovídá. Je to, některé prameny to definují na nějakých 400-450, některé na 500 až 550. A to je teprve ta prvotní exploze v rámci teda té oficiální vědy mnoha buněčných živočichů. A tady jsme v 700 let, to znamená ještě o nějakých 200 až 300 milionů let před tu oficiální pásmo kambrijské exploze a máme tady dinosaury a stromy dosahující několika kilometrů. Takže samozřejmě ono jim tady tyhle výzkumy a tady tyto věci jim nešly do toho narrativu té oficiální vědy, která samozřejmě se vyučovala na vysokých školách, středních školách a tak dále. No takže, co oni udělali? Oni udělali, se rozhodli, že to odstřihnou a vůbec nebudou publikovat a vůbec se nebudou snažit, aby k tomu vznikla nějaká veřejná společenská diskuze na jedné straně a vědecká diskuze jakoby v té oficiální vědy na straně druhé. No takže samozřejmě, kdyby tady v tom mém případě nebylo dokumentace projektu Orion, tak by se člověk tady tyto věci jako velice těžko prostě dozvídal. Ano. Tak, půjdeme dále. Jak jsme na tom s časem?
Časem. 22:25, ale zase o 3 minutky, jestli se netrefil.
No, vidíš, výborně. No,
tak ještě
tak,
tam
a teď, prosím tě pěkně, dotazy, otázky jsou-li nějaké, ale asi nebudou. Já se aspoň napiju, jo? Tak
jo, 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 jo.
Prohledat, jestli tam něco není.
Je to tak trochu od věci, ale jestli nevadí. Neměl by pan Chvátal nějaké nové informace o záhadě z Ruska? Tisujská princezna nalezena v sarkofágu D. profesora byla princezna pohřbena nejméně před 800 miliony lety.
Mm-hmm. Tisulská princezna, jo. O to, ale o ní jsme se už tady i bavili.
Určitě,
Pavle,
určitě.
Tisulské princezně. Dokonce jsme tady měli fotografie.
Proto říká nějaké nové informace.
Nové, jo. No, já bych tohle nechal na paralaxu, tady ten dotaz.
Dobře.
Jako ono se to hodí do paralaxy docela dobře. Mm-hmm. Davis ho tam schoval někam do paralaxu. Ono se to, bude hodit.
Protože ono to je na chatu a tam mi to uteče. Kdyby to bylo na mailu, není to problém. No tak, když tak posluchač se to určitě to napíše znova na mail. Ano? Tak.
Jasné. Jasné. Takže to je jediný dotaz.
Tato, nevím, počkej, tadyhle jsem to... Asi to je jediný. Tady je nějaký dlouhý povídání od toho, ale to je moc dlouhý. Když tak něco kratšího, tady to je... Na půl stránky, to je špatný.
Ježišmarja.
To je špatný, no, tak to ne, to nebudeme číst.
To je nějaký hyperdotaz.
To je hyper, no, toho to takový vysvětlení zároveň dotazem, no. Takže to ne, to nebudeme, to je moc dlouhý. Něco kratšího, prosím, no, jinak to nic není.
Neni, dobrá.
Neni.
Tak
možná něco z minula,
ale lépe, budeme pokračovat dál. No.
Možná něco z minula, ale já to nechávám právě, tady si to šetřím právě na ten, na tu paralaxu. Víš, takže to necháme takhle. Dobrý. Takže pokračujeme ještě.
No, takže teď se dostáváme k evoluci člověka. Čili k evoluci lidské bytosti.
Já ještě radši řeknu telefon, kdyby mě chtěl zavolat. 608 12 14 19 je číslo do vysílání, takže pokud chcete zavolat, telefon je připraven. Tak a teďko pokračujeme.
Tak nyní se dostáváme k evoluci člověka, lidské bytosti. Je k tomu zase masivní příloha číslo 13, schéma první, nejdůležitější je obsah toho prvního a druhého listu v té příloze, ale já tady, jak si vám budu sdělovat nějaké ty základní, pouze základní věci, protože víte co, to by potom tady to téma mělo 30 dílů a to nemá smysl, jo, to zase takhle úplně jako rozvádět. A je to hodně zajímavé, protože vám můžu říci, že třeba speciálně, co se týče mě, tak, jak bych to řekl nějak, mě to jakoby potěšilo, ty informace tam. A já vám řeknu proč, protože já tady dlouhá léta už...
Je to telefon, můžu? Nebo
jo, jasně.
Jo, tak já vezmu. Tak, hezký večer, jste ve vysílání rovnou, prosím.
Ano, ano. Od 22. února 2024 je celosvětové napětí mezi přehradami, jadernou energetikou, elektrárnami, kritickou a strategickou infrastrukturou, tunely, krytými vojenskými instalacemi, bankami, včetně centrální bank na straně jedné a zákonodárnými sbory, letiští, IT sítěmi, mobilními operátory veřejností a veřejnou atmosférou na straně druhé. Toto napětí vyvrcholí 19. března 2020.
Dobře, Arnošte, a co tím chceš říci?
Jak toto napětí vyvrcholí, nebo čím se projeví, by nám mohli říct naši posluchači a nebo nějaký hosti. No a jestli ty a Elohimové se nedostaví do toho 19. března 2024, tak už ani se dostavit nemusí, protože už tady to moc dobrý asi nebude, když bude vrcholit toto napětí.
Dobře, tak otázka zní, jestli něco k tomu řekne Jarda Chvátal. Dobře, díky. Díky. Tak, to byl Arnošt. Jardo, máš tomu něco? Nebo já jsem tomu dost dobře nerozuměl, ale dneska
nějak... Já se omlouvám, ale já jsem to nějak nepochopil.
Je taky ne, a navíc jsem tomu ani moc dobře nerozuměl. Tam nějaký problém dneska s vyjadřováním, jestli trošku... Nevím.
Já nevím, ona to byla docela taková jakoby plejáda
slov. Nesourodejch jako spojení mi
no,
to přišlo.
Tak já nevím, ale já to nějak, jako vím, že tam jde o nějaké napětí, ale mezi čím, jako tam bylo vyjmenováno spoustu věcí.
Který spolu zdánlivě nesouvisí, já nevím, mezi...
Ale tak jako obecně, samozřejmě jsme v takové jakoby lokální mikrovývojové fázi, která byla predikovaná mnoha zřeci v různých údobích a v různých časech, ve středověku, starověku, dokonce, když se podíváte na klasické indiánské predikce severoamerických indiánů, třeba kmene Navaho nebo kmene Anasazi, tak a to jsou predikce staré 150, 100 let, 80 let, jo, z toho 19. století a počátku 20. století, tak vlastně popisují tady tuto dobu. Jo. Tam, když se jsme se podívali do jedné té indiánské predikce, tak se tam jasně hovoří o dominanci živlu ohně, který v podstatě bude aktivní na povrchu naší planety. A podívejte se třeba v kontextu toho na požáry, rozsáhlé požáry, které byly v Austrálii, v Kanadě, na Sibiři, které byly v Kalifornii, teď obrovské požáry v Chile. Jo? To je živel ohně. A oni říkají v té predikci, že lidstvo bude zachváceno projevem živlu ohně, který bude predikovat příchod pátého slunce, které je signifikováno právě tím živlem ohně. Čili nastává, jakoby vstupujeme do cyklu dominance živlu ohně v kontextu s takzvaným pátým sluncem. A signatura pátého slunce potom, ta popisná signatura jaksi toho rituálního, té rituální objektivizace pátého slunce zase odpovídá mikronově, neboli solárnímu záblesku. A tím, jak celá biosféra i na té spirituální úrovni této planety jde do určité tenze, která je typická jako předzvěst před tou mikronovou. Je to jako když máš pár desítek minut před bouřkou, kdy se najednou vítr stiší, všechno se jakoby stlumí na jedné straně, ale na druhé straně jakoby stoupá nervozita, stoupá napětí, jako i psychické, ale i obecné napětí v ekosystému, v té přírodě, která má být tou bouří zasažena. Roste elektricita v nízkých vrstvách atmosféry, to je elektřina i přírodního typu, je živel ohně, že? Zrůstá jakoby ten elektrostatický náboj, všude možně dochází k mnohem výraznější produkci záporných jontů, a včetně teď mě vypadl ten název, včetně orgonů, ale těch destruktivních orgonů. Jo? A to všechno se děje těch několik desítek minut před tou bouří. Pak dojde té bouři, ta bouře projde a celé se to pročistí, vyčistí, zastabilizuje a naopak překlopí do takového velice lehkého, pročištěného modus operandi. A my jsme teď právě v tom období tenze, která se různorodným způsobem projevuje. Na geopolitické úrovni napětím neschopností komunikace, nervozitou, osočováním, napadáním, extrémní labilitou, neadekvátními reakcemi na různé aktivity v té globální společnosti. Na úrovni psychické u lidí dochází k větší nestabilitě v takovém tom v projevu, prostě v tom osobnostním projevu. Lidé jsou takový roztěkanější, jsou labilnější a to se kopíruje pořád do kolečka jedno a to samé. Na vnější podněty reagují neadekvátně kolikrát ti lidé. Jo? Na mentální úrovni narůstá zmatenost, dezorientace. Obecně je typická neschopnost komunikace. To, co za normální okolností by bylo komunikovatelné a také vykomunikovatelné, tak v současné době to je absolutně nekomunikovatelné, protože ani jedna, ani druhá, anebo když je vícero stran, nemá zájem o tu komunikaci. Rozumíš mi?
Já tě rozumím, ale on teď dlouho už čeká, Petr.
Je, pardon.
Takže jestli to nějak uzavřeš, že bych dal...
No, dobře, tak dobře, jako... No. Jo, to je k tomu napětí, jo, to je, jako já jako hovořím o tom, že to je víceméně přirozená záležitost, jo, pro toto údobí, před tou mikronovou.
Dobře, tak fajn, takže Petr Luf, takže se dočkal, Petře, prosím.
Takže já vás zdravím všechny, Jardu Chvátala, tebe, všechny diváky, posluchače. Já bych v tomto kontextu té atmosféry, co tady teďko povídá o tom zmatku ve společnosti a plus takový zdánlivě zmatečný vstup Arnošta, bych chtěl jaksi do toho zapadnout s tím, že tady ty informace, které tady Jarda řekl o těch obrovských rostlinách a které dokonce se zjevovaly nebo byly skutečně fyzicky někde pod povrchem země a tak dále. Plus nedávno na SVCS pořad, kde vystupovali dva hoši a ty skálopevně a bez všech pochybností tvrdili, že země je placatá. Takže to dokresluje asi to, že se celý svět asi zbláznil. Takže jestli by Jarda to, vím, že to je hrozný úkol, ale aby v krátkosti okomentoval i ten ta tvrzení, který se stále více a více objevuje, že země je placatá, takže aby mi dal trošku, jak si mi srovnal ty myšlenky, protože já jsem se asi taky zbláznil.
Petře,
takže to je všechno a děkuji za odpověď.
Petře, srovnáme je o víkendu v Táboře na setkání, jo?
Tam to dáme dohromady.
Tam to dáme dohromady. Tak tam nás bude víc na to, víc lov.
Tak jo, takže zatím se mějte krásně.
Ano, tak naschle, nebo ahoj.
Ahoj.
A Jardo, tak co ty na to?
Mohli by ti tví přátelé, hudebníci, složit písničku na placatou zemi?
No, myslím, že
takovou mírně sarkastickou. Ach, ta země placatá.
Ano.
Lepší by bylo, kdyby byla macatá.
Tak ona je třeba placatá, ale trochu macatá.
Trochu macatá. ne, já tak... ale ty vážně, jo. S tou placatostí naší země jsem se poprvně začal setkávat ve fóru těch hypotéz a teorií zhruba před nějakými 8 lety. Ale já jsem zjistil postupně, že to není nová věc, nová záležitost, nová hypotéza, ale že problematika placaté země se začala formovat, a to je velice zajímavé, souběžně s dutosvětostí. To znamená, že země je dutá. Respektive těžko si představit placatou zemi a zároveň dutou, jo? I když by to do určité míry prostě také šlo. Jakoby dutá placka.
No, taková macatá, ale, je, no, taková macatá, víš?
No, ale tady šlo o dvě odlišné hypotézy, které v podstatě mezi sebou soupeřily o pozornost společnosti, přičemž ta problematika dutosvětosti je spojená s bych to řekl nějak kulantně, s ezoterikou Třetí říše, nechci říkat s nacistickou ezoterikou jako vyloženě, ale s ezoterikou německou ezoterikou, a začala se formovat už v druhé polovině 19. století a jakéhosi formálního vrcholu a popularity tady tato hypotéza dosáhla někdy v 20. letech 20. století souběžně s takovou obskurní hypotézou ohně a ledu, což je ještě třetí hypotéza, která je neméně bláznivá, ale to tady nechci teď rozebírat. A souběžně s tím vzniká ta hypotéza té placaté země. A teď pozor, ta hypotéza dutosvětosti, ta původní, prapůvodní, není o tom, že je země a uvnitř té země jsou dutiny, které mohou prezentovat zcela specifický ekosystém. Tady o tom této záležitosti my normálně tady hovoříme v souvislosti s otevřenou civilizací agárskou a tak dále. Insidři o tom mluvili a mluví. A já vím v kontextu s autoritou, že prostě ten vnitřní ekosystém globální dokonce v několika patrech prostě existuje. V těch mnoha tak kilometrových hloubkách. Byť existuje ten narrativ zároveň, že který ale se dá vyvrátit velice zajímavým způsobem, že s hloubkou roste teplota. Ve skutečnosti to je tak, že z hloubky roste teplota, ale to platí do hloubky nějakých 30 až 35 kilometrů a pak ta teplota se začne klesat a stabilizuje se někde na nějakých 25 až 28 stupních stabilní teploty. Ale tady ta dutosvětost, ta nacistická nebo ta dutosvětost toho germánského režení hovoří o tom, že tady ten povrch Země, na kterém se nacházíme, je vlastně povrchem uvnitř dutiny. S tím, že v podstatě Slunce a i Měsíc je také uvnitř té dutiny. A že Slunce není hvězda obrovských rozměrů, tak jak jsme vedeni tedy oficiální vědou a fyzikou, ale že se jedná o mnohem malou menší ohnivou kouli, o dejme tomu třeba průměru 1 000 km, a že v podstatě když půjdeš jakoby po povrchu, tak vlastně jdeš po vnitřní straně nějaké dutiny do kolečka, jo, kde fungují nějaké gravitační podmínky. Ale tady si všimně, že to je úplně jiný formát dutosvětosti, než ten, který my tady prezentujeme. Třeba v souvislosti s tou Agartou a podobně. Kdy jakoby vnímáme planetu jako kouli, s tím, že chodíme po povrchu té koule a uvnitř té koule jsou dutiny a v podstatě jakoby další podzemní světy. Tady ta dutosvětost je vnímaná tak, že my jsme uvnitř té dutiny společně se Sluncem, s Měsícem, hvězdy, že jsou ve skutečnosti nějaké jakoby energetická miniaturní centra o rozměrech několika stovek metrů a tak podobně. Jo? A dokonce nacisté tady tuto teorii chtěli objektivizovat speciálním měřením, které bylo děláno v Biskajském zálivu a jakoby platforma byl brán Atlantský oceán a oni to ty postupy přesně jak oni to měřili neznám, ale na základě těch výpočtů potom skutečně se snažili teda jako sdělit veřejnosti, že moře není takhle zaobleno, jakoby na povrchu Země, ale je takhle, jako má mísovitý charakter, jo, dokonce. No a pak se zvedla jakási protistrana filozofická, která řekla žádná dutosvětost, protože Země je placatá. Tak, bim ho. A byly tady dvě, tady tyto hypotézy, které v podstatě mezi sebou hodně soupeřily. Postupem času, jak šly desítky let po sobě, tak ta klasická, jaksi germánská hypotéza dutosvětosti ztratila na popularitě. V současné době je víceméně součástí specializovaného studia ezoteriků a lidí, kteří se na profesionální úrovni zabývají tady touto problematikou. Ale povýšila velice výrazně ta deskovitost, to znamená ta placatost Země. Takže Země je vlastně deska. Na základě toho já jsem si v podstatě naobjednal obrovské množství literatury a to, co mě překvapilo, bylo to, že mnozí autoři těch knih, které doslova do písmene jsou učebnice doslova, jo, s bohatým fotografickým materiálem a diagramy, tak ty autoři jsou vysokoškolští vzdělanci a mnozí vyučují na univerzitách, Petře, Pavle. A jsou to zastánci, jsou to zastánci toho, že Země je placatá. Tak to mě jako, nechci říkat, že by mě to šokovalo, ale to jsem takový výrazně povytáhl obočí. Takže jsem investoval nemalé finanční prostředky do obrovské množství knih, které mi chodily prostě z různých stran světa. A když jsem toho měl plnou krabici, tak v podstatě jsem si jednoho léta na to udělal 2 měsíce čas, vysypal jsem tu krabici s těma knížkama a začal jsem se tím postupně probírat. Ale velice detailně. Pak mi spadla čelist ještě víc, protože já jsem, tam bylo úplně zjevné, že ty argumentace, které tam jsou, speciálně teda od těch profesorů a tak, tak člověče, to jsou argumentace extrémně kvalitní povahy. A těžko se dají nějak protiargumentovat, jakoby, jo. Vážně. To prostě, já tady na to nemám čas, ale příště já vám nějaký ty knihy tady můžu ukázat, abyste si objednali a mrkli se do toho. Takže jsem se dostal do situace, protože takto, ještě navíc tam jednoznačně z těch různých argumentů a z těch různých jakoby kapitol té hypotézy vyplývá, jako vyznívá komplexnost. A to je hodně zásadní, protože tam, kde opravdu existuje vysoká potence komplexnosti, tak to už není žádná sranda. Tam opravdu to už jako zavání, jako že to je vážná věc a že to fakt jakoby, já chci být opatrný v tom vyjadřování, ale že tady už nejde, tak tady už jako sranda a sarkazmus jako jde stranou a nastupuje těžká robota a vážná prostě práce nad tím tématem. A ta komplexnost je tam velmi vysoká. Existuje takzvaný index komplexnosti, který můžete, pomocí kterého můžete posuzovat na základě celé řady kritérií, posuzovat určité dílo literární, faktologické. Já mám ten manuál, ten program mám a já, když jsem tam zadal opravdu velice poctivě, jako vypsal jsem tam ty jednotlivé položky, které potřebuje ten systém pro vypočítání té komplexnosti a je tam indexace, tam je několik indexací, ale ta základně od 0 do 10, s tím, že 10 0, to je absolutní komplexnost, to je prostě taková ani neexistuje, jo, to je úplně jako prostě absolutnost. A tady u toho vychází komplexnost na 7,65 na indexu od 0 do 10. Jenom chci říct, abyste si to dokázali porovnat, že když zadáte stejná kritéria, nebo když podobně zadáte Einsteinovu teorii relativity, tak komplexnost je 4,2 index komplexnosti u Einsteinovy teorie relativity. U obecné 4,2, u speciální 5,1. A tady vychází komplexnost na indexu 7,65. Tak to už teda, jako jsem si říkal, tak bacha, to není, tady něco nefalí, tady jako něco nehraje prostě. Tady to je nějak, takže já jsem si to celé prošel, no a myslel jsem, že to tím vyřeším, ale vůbec jsem tím nic nevyřešil, protože jsem se dostal do situace, nechci říkat jakési vnitřní rozpolcenosti, ale nemá to daleko k tomu, protože jaksi pocit a intuice a dejme tomu i v důsledku toho těch narativů, ze kterých člověk vycházel v tom školském systému tradičním, s přihlédnutím k videím z oběžné dráhy, pokud to nejsou všechno sfalšované věci, tedy samozřejmě, k videím prostě a k snímkům a tak dále z družic, tak země je kulatá prostě. A pak tady máš poměrně velice široké spektrum argumentace, vysoce odborného charakteru, ze které opravdu jednoznačně vyplývá, že země je placatá. No, pak si řekneš, teda jdeš úplně teda do té neutrality, do té tvrdé neutrality a řekneš si, no, faktem je, že já jsem se na oběžnou dráhu nedostal. Faktem je, že jsem nikdy neletěl ve stratosféře letadlem, aspoň, abych tu kulatost mohl nějakým způsobem na vlastní oči prostě zaznamenat. A víceméně, co se týče kulatosti země, ale i té placatosti, samozřejmě na druhé straně, jsem odvislil od informací nějakého datového pole, se kterým jsem prostě dlouhodobě v kontaktu. Od základní školy, střední školy, společenských věd a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a shodou okolností předevčírem mi tady jeden kolega z zahraničí, z Itálie, naposílal do mobilu, do nějakého toho programu, já jsem si to musel nainstalovat, jmenuje se to, jak se to jmenuje, Telegram, tak mi naposílal obrovské množství nějakých aktuálních videí, samozřejmě propagujících zase tu placatost. Jo. Takže, abych to zkrátil, já stále vnitřně rezonuji s filozofií kulatosti země. Protože mi to dává absolutní logiku. Z hlediska Hermovy věty, jak nahoře, tak dole. Protože my víme, že příroda, ekosystém na mikrokosmické úrovni má i vlivem gravitace a gravitačních polí má tendenci zakulacovat věci. Jo, prostě když se podíváte na molekuly a strukturu atomů, když se prostě podíváme prostě na jiné věci tady kolem nás, tak ta kulatost tam skutečně jako archetyp figuruje. Navíc koule je naprosto ideální tvar a velice efektivní z fyzikálního hlediska. A víme, že prvotní zdroj, nebo chcete-li vesmír, Bůh, nebo příroda, funguje právě a jde cestou elegantnosti. To znamená jednoduchosti v kombinaci s efektivností. A koule jako tvar tomuto maximálně vyhovuje. Koule, když chcete být maximálně efektivní a maximálně transparentní a jednoduchý v tvorbě, tak ta koule je takovouhle je prostě naprosto ideál. Tak nevidím důvod, proč by na makrokosmické úrovni se tady tento princip nemohl jakoby zrcadlově jakoby realizovat. Oproti tomu deska mě připadá jako extrémně umělý prvek. I když i v přírodě se setkáme s deskovitými či dlaždicovitými strukturami, třeba u opuky nebo u ruly, kdy ta hmota má tendenci, principiální tendenci, se jakoby lámat ve tvarech plochých útvarů, plochých desek. Jo. Epitelová struktura pokožky lid člověka, ale i zvířat, valné většiny, má deskovitý charakter, dlaždicovitý. Takže ano, i s tím deskovitým, dlaždicovitým prvkem se na mikrokosmické bázi setkáme, ale v mnohem menší míře než s tím sférickým, než právě s tou kulatostí. A co se týče vesmíru, tak tady je problém. My jsme odkázáni zase pouze na informační pole. Na informační pole, které nám na optické úrovni prezentují dalekohledy, anebo které nám zprostředkovávají družice. Problém tady je, že ty informace netečou napřímo k obyvatelstvu, to znamená k té základní sociologické struktuře, infrastruktuře lidstva. Ale jsou filtrovány přes systémy řízení, které podléhají globálně mocenskému systému stále ještě. A tam, ať si to chceme nebo nechceme přiznat, tam něco ti zvoní. A ať si to chceme nebo nechceme přiznat, tak tam...
On volá po Skypeu. Můžu ho zít?
Jo, tak tam na to jenom dokončím. Tak ať chceme nebo nechceme, tak tam vzniká i procesy cenzury. a s ním prostě nutné počítat. Takže tady ty snímky různé měsíce, Marsu, ať už jsou z dalekohledu nebo z nějakých těch lunárních sond nebo marzochodů a podobně, tak to prochází tady tímhle sítem a do té společnosti se dostávají jenom vybrané věci. Jo? Což prostě stěžuje tu problematiku.
Takže volá tady posluchač Lumír, takže ho vezmeme do vysílání. Lumíre, tak prosím, teď můžeš.
Zdravím, tady Lumír, já jenom chci říct, že Země je dutá, tak jako atom je dutý, a když si vždy dáte agarka, zjistíte, jak to i vypadá, z tomu i občansky.
Ty hrozně
totiž
blbě.
Ta gravitace
vůbec tě není rozumět, vůbec vynechává to.
Já taky nerozumím, no.
Tak ta šlupka je na planetě a je to obyvatel jak ze zhora, tak zevně. To je zhruba všechno, co k tomu chci říct.
Lumíre, vůbec jsme tě nerozuměli, protože to úplně vypadávalo, vynechávalo, takže akorát jsem rozuměl, že Země je dutá a že to je šlupka.
Tak ještě jednou.
V rychlosti, prosím, už máme hodně. Tak prosím.
Ono to je to samý, takže... A na povrchu je život zrovna tak jako vevnitř, v té dutině je život.
To víme, no.
Když si vypadá agarta ve vyhledávači, tak mám to i obraz. Já jeden jsem ti poslal, když ho zveřejnit. Ještě na to vnitř, jakože koukám, že asi měl být. Tak prosím tě, zpráz. A ta planeta má atomový jádro, zrovna jako atom má jádro, tak ta planeta má vnitřní slunce.
Dobře, já jsem slyšel každý pátý slovo, no tak budiš. Dobře,
nevím,
tak jo.
Jestli jste mě slyšeli nebo neslyšeli.
Blbě, hrozně špatně, hrozně špatně.
Tu zpětnou vazbu, tak nevím, co jste slyšeli.
Dobře, tak
takže
jo.
Takže se loučím, mějte se krásně a planeta je dutá. Podívejte se na obrázek Agarta.
Jasně, ahoj. Tak, to bylo hrozně blbě slyšet, no nevadí, no tak. Jardo, pochopil
já
si
něco. Já jsem neslyšel skoro nic.
Já taky neskoro. Taký obrázek tady posílá ta Agarta, ale jako už je to trochu problém pro mě, takže to necháme, když tak někdy až na jindy. Ono je totiž už je 23 hodin a máme další vysílání. Dneska, to je kalendárium, myslím, 21 minut, na koncert je to, měl bych uvést pozvánku na koncert kapely Folly Manka Blues, posleze kalendárium s Johnny Cashem a Jimem Čertem, myslím, nebo Certem, mimo jiné, ten mi dává vždycky, Michal tadyhle s těma jménama. Tak, ono tady není háček, tak buď je to Certem nebo Čertem, nevím. Tak, to je všechno pro dnešek, já se loučím a poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač, kalendárium, ta pozvánka bohužel na ten tábor už dneska nevyšla, ale to nevadí, oni už to stejně všichni ví, takže nebudeme to dál protahovat a rozloučíme se s posluchači. Ahoj Jardo a ahoj posluchači.
Taky, mě se moc hezky, příště tedy se budeme věnovat evoluci člověka v kontextu s tím projektem Orion, s tou dokumentací, zazní tam spousta extrémně zajímavých věcí, mějte se krásně, užijte si takové předjaří, jakoby, podle mého názoru už, a Pavlíku, ať se ti daří, a teď o víkendu budete mít ten tábor, předpokládám,
ano,
správně to.
Ano,
takže já bych chtěl popřát aspoň takto všem účastníkům, ať už z řad posluchačů, anebo z řad účinkujících, ať si to maximálně užijete, ať jste všichni spokojení, ať tam panuje velká míra harmonie a jakési soustažnosti vzájemné, lidské. A budu se těšit na nějaký výstup základní, třeba od Pavla, který potom poreferuje. Takže si to užijte, mějte se hezky, Jan Sáno.
Děkujeme, Jardo, a my se taky moc hezky. Škoda, že se nezúčastníš, ale Třeba za 10 let, jestli se toho dožijeme. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj, ahoj.